Blízká setkání na dvojce.
Byly doby, kdy ji neotiskli recenzi a nepozvali na rozhovor proto, že píše jenom detektivky. Teď je hostem Blízkých setkání, protože píše detektivky a ne ledajaké. Oblíbené, prodávané, oceňované. Michaela Klevisová, spisovatelka, náš dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak se v tom úvodu před písničkou říkala, já jsem tu svoji první a jedinou nedopsanou detektivku, na kterou jsem se vzpomněla díky vám. Plodila, když mě bylo asi 13 let. To vy jste se svojí první psala později, ale už tam byly taky nějaké takovéhle nedopsané dětské pokusy.
No pokusy tam byly, ale vůbec nebyly detektivní teda. To byly pokusy o zvířatech většinou. Já jsem první svůj pokus napsala, ještě než jsem šla do první třídy, na psacím stroji svojí maminky.
Takže vy už jste psala, než jste šla do první třídy, slovíme.
Těsně. A když mám to pořád doma, je to plný hrubek a je to o morčatech.
To je zajímavé, že ne o kočkách. Jak to, že to tenkrát nebyly kočky, které dnes jsou teda dalším vaším tématem, krom detektivy?
Měla jsem morčata a první kočička nebo kocour přišel až v první třídě, no a pak už to jelo.
Už jeli. Přečtete si to někdy, ty starý pokusy? Máte to někde schované?
Mám to schované a když jsem uklízela, když jsme se stěhovali, tak jsem to přečetla, strašně jsem se smála a teda překvapilo mě, že to dává hlavu a patu, že to má takový prostě nějaký ten oblouk, jako příběh. Jo, že
to už musela být přece malá paní spisovatelka, to kdyby se to tam muselo někde dřívat?
Asi jo, já jsem viděla, jak naši pořád píšou doma, vlastně mamka je táta, takže to bylo automaticky, že jsem si říkala, když lidi pracují, tak to znamená, že píšou.
Jste i stejně vášnivá čtenářka jako pisatelka? Nebo vás to válcuje k tomu psaní víc?
Spíš k tomu psaní. Já jsem byla velmi vášnivá čtenářka předtím, než jsem začala psát. A jakmile jsem začala psát, tak už to není takovej relax, protože jsou to zase písmenka, zase příběh. A navíc se trošku bojím, abych se nechtěně nenechala ovlivnit. Takže v době, kdy třeba píšu intenzivně, tak nečtu vůbec. Většinou čtu v době, kdy zrovna nepíšu.
Vím, že jste někde vyprávěla, že jste četla, až jste všechny detektivky přečetla a říkala jste si teď už jenom nějakou napsat. Jak se člověk vyhne tomu, aby vlastně nechtěně něco nekopíroval? Nebo prostě můžou pořád být ještě nenapsané příběhy? Je to jako bezedné?
Těžko říct, já se strašně toho bojím, aby se nestalo, že třeba právě mám hodně načtenou tu P.D. James, to byl můj vzor, když jsem začínala psát. A teď jsem si říkala, já bych chtěla psát vlastně jako ona, ale po svém. Takže jakože ta britská detektivka taková hloubavá, pomalá, snažila jsem se, aby byla chytrá a teď jsem si říkala, ale aby mě někdo nenařkl, že ji kopíru. Ale pak, když jsem si to posečetla, tak jsem si říkala, ono to jako je to moje, opravdu je to moje. Ale dávám se na to pozor, a je to i ten důvod, proč právě v době, kdy píšu, tak nečtu. Třeba opravdu jsem schopná 3 měsíce nepřečíst jedinou knížku.
Abyste zůstala jenom v tom příběhu.
Ano, abych úplně zůstala svá.
No. A co je vlastně na té P.D. Jamesové? Co to tam je, jako to, že vás tak přitahuje? V čem je jiná? No, ona byla taky velmi oceňovaná přece i ve své době jako žena.
Byla. Je to samozřejmě, že ty příběhy už jsou dneska nejsou aktuální, jsou starší, ale mě to vůbec nevadí. Ona mě uklidňuje, ono to je jako paradoxní.
Uklidňuje
že
při detektivce, to trošku.
Že jako já opravdu chci od detektivky, aby mě se uklidnila.
Má vraždička a mám klid.
Ale nic jako nusnýho, nic, žádný prostě extra násilí, žádný sadismus, nic takovýho. A aby mi to dalo taky ten pocit, že se sice stalo něco špatného, ale celý ten svět je v pořádku.
Mm-hmm, jo, to je hezký.
A to jsem s ní vždycky měla tenhle pocit, navíc ona se krásně zamýšlí nad vztahem mezi lidmi, což jsem se od ní prostě naučila, že jsem si říkala, tohle do dobrý knížky patří. Krásně popisuje přírodu, architekturu, prostředí, že to člověka úplně vtáhne.
Jako víte něco víc, než jenom tak. Proč kdo někoho zabil.
Přesně tak. A zůstane to a i některé ty vztahy mezi lidmi mi třeba vždycky zůstaly v hlavě a teď jsem nad tím, tu knížku jsem zavřela a teď jsem přemýšlela třeba, jak to bylo dál. Ale něco, co vůbec nesouviselo s tím mordem. Takže tohle bylo. A teď právě jsem přišla do té knihovny a žádný takovýhle ty detektivky už tam nebyly. Tak jsem si říkala,
tak jsem musela zrodit.
A pak jsem si říkala, to zkus taky.
No krásně. Já zkusila a vyšlo to. Michaela Klevisová, spisovatelka, náš dnešní host. Pokud se naladili dvojku třeba o něco později, než začalo naše blízké setkání, tak z novinářské rodiny, původně novinářka, jde hlavně spisovatelka detektivek a knih pro milovníky koček, dvojnásobná držitelka ceny Jiřího Marka právě za žánr detektivní, Michaela Klevisová je náš dnešní host. Samozřejmě jsme začali tím psaním detektivek. Já se zeptám, pamatujete, jak šly hříchy pro Pátra Noxe, že v televizi? Prosím vás, existuje nějaké takové desatero, ale teď myslím jako nějaké nelegrační, nějaké platné desatero spisovatele detektivek, něco, co fakt nesmíte udělat?
No, a já abych se přiznala, pokud existuje, já ho neznám a nechci dodržovat.
A porušujete.
Asi, možná ano, možná ne, protože Já jsem od přírody takový strašně svobodomyslný člověk a já jsem schopná fungovat jedině intuitivně a absolutně po svém. Takže mě, jakmile by mi do toho někdo kecal a i kdyby to byl někdo neviditelný, kdo prostě co si napsal, tak já bych se úplně blokla. Takže
to by nešlo.
To by nešlo. Ale asi, jako ta pravidla jsou.
Jaká budou asi? Já jsem tak říkala, že se zrovna vás na to zeptám, jestli to tak je nebo není. A říkáte svobodomyslná, no ale zepsat detektivku, tam pak přece od určité chvíli musí být pravidla. Myslím vůbec toho vyšetření, aby to, a zrovna u vás bych si typla teda, že toužíte po té logice, abychom neřekli, no to je blbost, tady se nemohli vidět, potkat. To znamená, píšete si potom nějakou takovou tu mapu třeba, takovou to pavouka, kdo s kým co, nebo myšlenkovou mapu. Jaký je ten proces psaní toho vyšetřování potom?
No mám to především v hlavě, což způsobuje, že mám hlavu prostě jako pátrací balon. Já nejsem schopná si psát ty poznámky, já je ztratím, nebo prostě v nich nemám pořádek. Takže jsem zjistila, že ten největší pořádek se nosím v té své hlavě.
Co jste dobrá.
A je to ale potom tak, že v době, kdy já intenzivně píšu, tak opravdu já se s nikým ani nekomunikuju, já toho nejsem schopná, protože já to mám v té hlavě a dělám cokoliv, tak vlastně jenom tam mám, kdo co udělal, jaký byly stopy, jaký byly důkazy, jak se to vyšetří.
Takže vlastně tím opravdu žijete jak skutečným příběhem.
Opravdu.
A jak dlouhou dobu tedy třeba?
No, tak 2-3 měsíce vlastně. To jsou ty finální, kdy už opravdu jako ta knížka je rozepsaná a zpěje, je tam ta fáze toho vyšetřování. Já si dopředu vlastně rozmyslím, co se stane, ty postavy, jejich vzájemné vztahy, dám motiv několika postavám a až když píšu, tak se definitivně rozhodnu, kdo je ten vrah.
Takže vy nemáte hned vraha.
Úplně toho jednoho nemám, mám jo, třeba 4.
Vy si oživíte nějaký postavy, vy jim
oživit.
Dáte motiv a necháte to na nich.
No,
vy jste hodně svobodomyslná.
Já totiž hrozně nechci si vám manipulovat. Já mám pocit, že by to potom mohlo vyznít nevěrohodně. Jo? Že ten člověk, on mi je obživné a on najednou, já úplně mu vlezu do hlavy a já najednou jsem on. A teď on si řekne, a on najednou mi řekne, hele, já bych nebyl schopen vraždit. Já jsem sice strašně naštvaný, stala se mi hrozná věc, ale já bych to prostě neudělal. A nikdo by mi to nevěřil, kdybych to udělal.
Vy jste fakt strašně kouzelná, mě mají dojímáte, vy mluvíte o vymyšlených fiktivních postavách, dáváte jim svobodu, právo volby. Vy jste inspirativní, takhle by se měli lidé k sobě chovat.
Tak já se tak snažím chovat. Že
postavy vás musí, nepochybuju. Vaše postavy vás musí milovat, ale ti živí nemají vás tak někdy za takový jako blázín.
Jo,
po dobu toho měsíce.
Maj, jako přítel už je doufám zvyklej, že já prostě jsem úplně, že na mě třeba mluví, já ho ani nevnímám v tu dobu a on vždycky, ano jo, a nebo kamarád volá, co dělá Míša, a on říká, já nevím, já jsem jí 2 měsíce neviděl, ale on mě jako viděl, ale vlastně jsem spolu nekomunikovali moc, nebo no, jsem furt zavřená.
Tak takhle nějak asi patrně, a to si řekneme, vznikala i nejnovější kniha Michaly Klevisové, našeho dnešního hosta, která se jmenuje Drak spí. No tak to za chviličku na dvojice si povím. Spisovatelky Michaly Klevisové se ptám, tedy na co se můžeme těšit v nejnovějším románu Drak spí. Tak ať neprozradíme samozřejmě, žádné, že vrah je zahradník.
Neprozradím.
A není.
A není. Ale můžu prozradit to, že je to příběh z českého pohraničí, z jižních Čech a je to strašně malinká vesnička, kde je jenom 5 chalup a ještě jsou tam asi 3 chaty. Je to opravdu taková malá uzavřená komunita, kde se něco stane a teď tím, jak ty lidi si žijou spolu a jsou na sebe hodně navázaní, tak prostě je to hodně ovlivní úplně všechny. Vznikla tam taková atmosféra nedůvěry a strachu. Vlastně hlavní postava je žena, která se tam vrací do jedné z těch chat, pátrat po něčem za svý minulosti. A teď ona tam něco spustí v podstatě tím, že tam přijde.
No, už bych to vyprávění zastavila, už teď je to napínavý. Rozumím. Existuje ta vesnička nebo jenom ve vaší fantazii? To teď musíme trošku rozlišit.
Ta je opravdu jenom z mojí fantazie. No. Nicméně má několik předobrazů, který znám, ale prostě nestořila jsem svou takhle. Nepopisovala jsem nějakou vyloženě reálnou vesničku.
Psalo se vám to dobře nebo jinak? Je to nějakým způsobem jiný román než ty předchozí? Člověk sám se vyvíjí. Kolikátý je 7?
To je 7. detektivka. A psala se mi trošku jinak a bylo to asi tím, že já jsem tuhle zrovna konkrétně měla rozmyšlenou třeba 4-5 let zpátky, ale vždycky jsem dala přednost nějaké jiné. Takže tenhle příběh, a nevím jako proč, prostě vždycky, mně se to stává, že mám rozmyšlení třeba 2 knížky. A tady tu jsem si říkala, ještě to nechám odložit a ještě, takže opravdu to bylo velmi detailně rozmyšlený. A pak mi to dalo o to víc práce při psaní, ale paradoxně, což jsem nečekala.
Jo, to rozmyšlení jako tomu nepomohlo.
Nepomohlo, protože já jsem se snažila naplnit nějaké své představy a teď jsem pořád měla pocit, že ještě, že to ještě není ono, co jsem si představila, že víc té atmosféry tam musím dát. Jo? A chtěla jsem, aby to bylo hodně, aby tam vlastně byla krásná atmosféra toho pohraničí a vysídlených vesnic, odkud odešli sudeční Němci. A ona je taková zádumčivá, ta atmosféra tam a hodně silná. A teď já jsem ji tam chtěla dostat, tak doufám, že se mi to povedlo.
No, samozřejmě posoudíme, já ji mám teď v ruce, takže také ráda posoudím, až se k tomu dostanu. Ale přece jenom může být člověk sám sobě korektorem celou dobu. Do určité míry určitě ano, jako vy jste autor, ale nechce to potom už oko zvenku, jestli člověk třeba není příliš kritický k sobě zas až na druhou stranu.
Těžko říct.
Aby to někdy vydal, tu knihu, víte, co by si furt neříkal, že není to dost.
Jo, jako to je fakt, že já to po sobě hodně čtu a hodně jsem na sebe. Jako,
kdy to zastavíte, tu kontrolu?
Já to zastavím, když jsem spokojená.
No jo, no právě, ale co, když byste nebyla, tak to nevydáte a nebude na chleba.
To se mi ještě nestalo, no. Vždycky nakonec přijde okamžik, kdy si řeknu, teď je to ono.
Aha.
A od sebe, ty, jakoby tu kritiku od sebe snesu líp, než od jiných.
No mě šlo třeba, jestli váš přítel, o kterém jste hovořila, třeba není první čtenář.
To je druhý čtenář. První čtenářka je moje kamarádka, kterou mám strašně ráda i lidsky a rozumíme si, jak prostě po té tvrdší, tak po té přátelské stránce. A od té teda taky snesu všechno. To jako, ta mě může zkritizovat a já vždycky vím, že má pravdu.
A řekla vám něco k Duxby? Měla nějakou výhradu?
Pamatuju si, že u nějakého vztahu nějakých postav řekla, prohloub ty emoce. Jdi do toho, říkáme, prostě fakt jdi do toho a já jsem do toho šla a měla pravdu. Prostě.
To je hezký, to se mi moc líbí. Máte nějaký předobraz pro svého hlavního vyšetřovatele? A máme ho tady také? Duxby, to je pan Bergman, říkám dobře.
Josef Bergman.
Josef Pepíček Bergman, Pepíček. Ano. Takže máme Pepíčka Bergmana. Máte pro něj nějaký předobraz? Podle něčeho jste tvořila?
Živý? Ne. Nicméně, on mě napadl tak, že jsem sledovala se svou babičkou vraždy v Midsomru v televizi. A strašně se mi líbil ten Barnaby. Taky prostě to je jak ta pětičenství. Z něj na mě šel klid. On byl taky uklidňující člověk, ke kterému jsem chovala důvěru. Říkala jsem si, jakého chlápka bych chtěla znát. A říkala jsem si, tak já až budu psát, už jsem teda v tu chvíli měla rozmyšlela, že budu psát detektivky, ještě neexistoval ten vyšetřovatel.
Ano, jasně, to je důležitá postava.
Důležitá. A mě to fakt trvalo, než jsem ho stvořila. A jak jsem tak koukala na toho Barnaby, jak říkám, já bych chtěla ne jeho kopii, ale Čecha, který působí na lidi tímhle způsobem.
Mně se líbí, jak jste řekla, ne, že jste měla předobraz, ale že jste chtěla někoho takového, aby existoval. Jakože to je představa ideálního muže určitého.
Ideálního vyšetřovatele asi. Mm-hmm. Jako člověka, který tam jde do toho příběhu, kde se dějou nějaký prostě špatné věci a on ale tomu dává ten klid a vyrovnanost. Mm. Že ta vražda vlastně všechno rozkolísá a lidi rozesmutní, naštve. Jo, ale on tam je a on prostě není agresivní, nemá žádný takový prostě prudký emoce, on to sklidní všechno a to mi přišlo hezky.
A když jste ho tenkrát vymyslela za tu dobu, nepotkala jste někoho, o kom jste si řekla, je, to je skoro jako ten můj
to ne, to ne, ne, to možná někde existuje on.
Tak jedině on.
No,
já, jak znám už vaši fantazii, tak existuje. Naším dnešním hostem je spisovatelka Michaela Klevisová na Dvojici. A tak jsem otevřela knihu Duxby od Michaely Klevisové, která je naším dnešním hostem. Je dvojnásobnou držitelkou ocenění nejlepší česká detektivka. A hned prolog se mi moc líbí. Už je to tady zase. Probouzím se po tak dlouhé době. Žiju víc než včera, víc než před měsícem. Víc než loni. Vnímám v jiné rovině. Jindy ji jen tuším, pokud vůbec. Jdu ulicí a sálá to země. Nic není ploché, za vším se skrývá něco dalšího. Za hrudní kostí mám radar, který přijímá tisíce signálů. Je to zvláštní, člověk tak dychtivě hledá uspokojení, naplnění, úplnost. A přitom si to všechno dávno nosí v sobě. Teď to vím. Přesně vím, co musím udělat. Proč to tak není pořád? To je jako ukázka z prologu, není celý. No hezky. Já jste psala prý dávno, jste říkala.
Ten jsem měla napsaný jako první úplně, jakože ještě v době, kdy jsem tu knížku nepsala. To byla taková příprava, takový háček, který mě držel vlastně u toho tématu. A jako věděla jsem už, o čem to bude, ale spíš takový, já mám zpočátku jenom takovou rámcovou představu, co to bude. A měla jsem tuhle tu postavu, která vlastně vypráví.
Tak... Tohle to říká ta postava, to neříkáte vy.
To říká postava.
No a vidíte, jak moc jste v té postavě, to je přece to tak hodně za vás. Neříkejte mi, že to neznáte, ten pocit, že ho umíte tak hezky popsat, nebo opravdu se tak žijete do postavy.
Žiju se do ní, ale jako dávám jim samozřejmě i svoje pocity. Ale dokážu se opravdu vžít tak, takže že už pak ani nevím, co jsem já a co je ta postava.
Tady napíšete třeba od jisté doby přichází jednou za 7 let ten čas probuzení. 7 let drak spí a pak najednou tím končí ten prolog. Máte taky takové jako úseky 7 leté, že se vám změní třeba život po 7 letech? Nebo jinak?
To mám a vlastně to byl to impuls, proč tady to je zrovna těch 7 let, že jsem jen tak jsem jednou přemýšlela a říkala jsem se, to je zajímavý, že prostě jsou taky, že se taky nějaký zásadní věci dějou a že většinou není to třeba přesně, ale je to prostě většinou tak po těch 7 letech. A i jsem se o tom bavila s kamarádkou a ona mi říká, že to má úplně stejně, tak jsem si říkala, buď je to náhoda, nebo proto jsme kamarádky, anebo...
A teď jste po nějakém zlomu, nebo dobíhá 7. rok, nebo jste v půlce, tušíte?
No já to zase už tak nesleduju.
Až se to stane, na to dopočítáte.
Přesně, nevím, přesně. Až přijde nějaká změna, tak si to tak v hlavě zesmíruju a možná zjistím, že to zase 7 let.
Dokonce jsem někdy četla, že vlastně tu 7. detektivku jste nějakou přerušila, ne, nebo jste šla psát, aby byla 7. v pořadí pro seriál, říkám to dobře,
no,
že to bylo
zase sedmička,
potřeba,
vidíte.
Zase 7. A to byl tenhle román? Ne.
To je tenhle román.
Tenhle román je dokončený kvůli seriálu.
On je dokončený, já jsem v podstatě chtěla psát původně, zase to byl takový otloukánek odsouvaný vlastně, protože já jsem chtěla psát román bez detektivní zápletky. Který jsem taky měla už řadu let rozmyšlený, tak jsem si říkala, tak co teď, no co mám chuť, tak říkám ten román. Jenže potom za mnou přišli z televize, kteří už tu dobu docela dlouho měli zájem natočit seriál a přišli za mnou, že chtějí 7, potřebují 7, že mají prostě koncept 7 dílů.
Takže potřebují 7. knížku.
7. knížku, tak jsem si říkala, no co já udělám. A teď jako k týhle jsem k ní měla v duchu hezký vztah, těšila jsem se, až ji napíšu, nebylo to tak, že bych ji nechtěla psát, ale spíš jsem pořád měla pocit, že ještě rozmyslet a ještě doladit, jo. A tak jsem si říkala, tak proč ne? Tak tohle.
No a ten seriál tedy teď teprve může vzniknout, nebo už vznikl? Jaká je teď vlastně situace?
To je v takové fázi, je to strašně dlouhý. Já jsem sama překvapená, i když mi mě varovali, že to bude dlouhý, ta fáze vůbec toho vzniku. No ale teď je to pořád ve fázi, kdy jsou hotový scénáře, ale ještě se nezačalo točit. Jo? Tak tenhle scénář asi ještě.
Tak teď to asi chápeme, teď je taková situace. Takže
A myslím si, že to je asi kvůli tomu zpomalilo, jaká je teď situace obecně.
Dobře, ale k tomu dej Bůh dojde. Já věřím, že ano. Jaké to, jako dokážete to pustit těch 7 dětí do rukou někoho úplně jiného? Umíte si představit, že jich bude dost, do toho budou mluvit?
Já se toho strašně bojím od začátku a musím upřímně říct, že všichni mi říkali, wow, to jsi teď šťastná, to jsi nadšená. A můj vnitřní pocit byl, ježišmarja, já ani nevím, jestli mám radost. Protože pro mě jsou ty knížky důležitější. Jo? Jakože to je to, o co jde a já vlastně nic navíc vůbec nepotřebuju. A já jsem se nechala hodně přemluvat, než jsem to dala z ruky. Oni nebyli první, kdo chtěl ta práva a já jsem si říkala, potřebuju to, chci to, aby někdo to vzal.
A i T.D. Jamesová byla nafilmovaná a krásně.
Byla, přeci. Ale v její životopise jsem se dočetla, že ale kdy nebyla spokojená. Výsledkem. Ale tak to už prostě tak to je. No.
Tak uvidíme, co bude potom ve vašem životopise, až bude výsledek toho vašeho 7-dílného seriálu. No a co třeba by bývalo bylo v románu, nebo jestli už se píše, to se dozvíme od Michaely Klevisové, našeho dnešního hosta za chviličku na Dvojce. Náš dnešní host, spisovatelka Michaela Klevisová, odložila nedopsaný román, aby mohla vytvořit 7. díl, 7. svou detektivku Drak spí. Ten román, tady už jste se k němu vrátila, nebo je pořád odložený?
Tále je odložený. Já vždycky, když dopíšu, tak potřebuju docela dlouhou dobu na to, abych se nějak duševně zregenerovala, právě protože je to fakt náročný. A já končím, já tu knížku odeznám úplně vyštěvená. Rozhodně to není pro mě relax. Někdy lidi si myslí, že to je hobby, že prostě se věnuju něčemu, co mě vlastně jenom baví. Ano, mě to baví, ale zároveň to strašně vyčerpá.
Tomu rozumím psychicky. Navíc jste říkala, že mě jste říkala, že u tvorby těch postav chodíte, takže vy se asi dost nachodíte po dobu těch 3 měsíců.
A to mě nevadí, zrovna to já strašně mám ráda. To je na tom to nejkrásnější. To, když můžu vyrazit na procházku a vymýšlet.
A kam chodíte? Po každé jinam? Nebo máte nějaké své trasy?
Většinou různě, kde se prostě zrovna se mi chce. Nebo kde třeba přítel jede na ryby, on sedí na rybách a já vyrazím po okolí pěšky. Takže různě, ale tohle je fajn, nicméně sezení u počítače není až tak úplně pro mě příjemný, protože jsem ráda v pohybu. A tak si vždycky řeknu tak a teďka 2-3 měsíce opravdu nebudu psát nic svýho, takže třeba sice u toho počítače teda sedím, to zase ne, že ne, ale překládám knížky z angličtiny.
No tak to opravdu si hodně ulevíte.
Ale jo, ulevím, protože ona to je jiná práce. Já do toho nemusím dávat nic za sebe.
A články do novin, jak jste psávala, tuším Kosmopolit, ten rozhovor jste dělávala, tam ještě je prostor a třeba v té době relaxace, nebo to už vůbec od
maličko,
vás odešlo?
Já jsem potřebovala, já jsem najednou zjistila, to, přišla jsem do strašlivé krize, kde jsem byla úplně vyčerpaná, ani jsem nebyla schopná psát a teď jsem si sumírovala, co je špatně a bylo špatně to, že jsem toho měla moc. Takže jsem si řekla, jedno pustím, pustila jsem časopis. A momentálně tam dělám asi 3 články měsíčně a takový opravdu maličký nenáročný třeba knižní rubriku, což je, to stabere to hodně času, protože já ty knížky musím nějakým způsobem aspoň rozečíst.
Ano, mít představu.
A mít představu, takže zabere mi to čas, ale baví mě to, takže to vůbec neberu jako práce.
Co jste rozečetla třeba hezkého, inspirativního ještě, co vás třeba zaujalo, jako vás, jako spisovatelku, jako mě, co vás dokáže, jestli je to třeba zase detektivka nebo úplně jiný žánr.
Teďka právě.
Vlastně myslím, že máte dělat reklamu něčemu jinému, myslím.
Já fakt, že od té doby, co já píšu ty detektivky, tak raději čtu jiný žánr.
Právě.
A je to pro mě asi relax, ten jiný žánr. A teď jsem třeba četla krásnou knížku od italské autorky S bohem přízraky. Ta autorka se jmenuje Nadia Teranova. Tak ta teda, je to úplně něco jiného, než já píšu. A asi právě proto mě to dostalo do takového toho relaxačního módu.
A i ten váš román bude něco úplně jiného, než normálně píšete, až se k němu vrátíte? Můžete o něm něco prozradit, nebo ještě se to nesmí?
Můžu, ne moc, protože zase tak moc vlastně o něm ani nevím, je to v stádiu zrodu. Ale bude asi trochu jiný tím, že tam prostě nebude žádná kriminální zápletka, nicméně styl si myslím, že mám jenom jeden a nechci se tlačit někam, kde to nejsem já. Chci úplně zůstat sama sebou a nechat tomu totálně volný průběh, ať prostě to napíšu tak, jak to cítím, tak jak to v tu chvíli je. Ale bude to víc vztahový, protože mě ty vztahy baví i na těch detektivkách paradoxně víc než ta krimirovina. A tak jsem si řekla, proč já bych vlastně nevypustila to, co je pro mě těžší a nevěnovala se jenom tomu, co opravdu je úplně, to mi jde úplně samo. To prostě, jak kdyby to přicházelo někde ze smíru, ty vztahy ke mně.
A spíš to je krásný. A spíš budete jako to, co vás na vztazích těší, to, co pozorujete, anebo to, co vás trápí. Jako co byste spíš chtěla pojmenovat nebo vyzdvihnout?
Asi všechno, udělat ten život takový, jaký je, protože tam se mísí právě to, co je hezký a to, co člověka trápí a vlastně.
A co vás na vztazích trápí a co vás třeba těší, kdybyste měla vzít jako jednu, současný, když se rozhlídnete,
no,
to, co mají kolem nás.
Jako lidi spolu málo komunikujou a vítězí taková ta nějaká ziskuchtivost, lidi dělají věci jenom, protože z toho něco mají. Nedělej věci jen tak.
Myslíte prostě i ve vztazích blízkých? Třeba
i ve vztazích blízkých, i ve vztazích přátel třeba. A hodně se mlčí se o věcech a ono se o nich mlčí významně. Ono se tak jako, že jo, něco se stane a teď vlastně místo, abychom si to vyříkali, tak prostě děláme, že to není. To bývá třeba mezi rodičema a dětma často tohle. A to zrovna v tím knížce to bude hrát velkou roli, vlastně vztah babičky, matky a dcery. A oni mají v té rodině něco je, něco se tam stalo a o tom se významně mlčí. Vlastně. A teď ale mě to samozřejmě, oni si myslí, že lepší bude o tom nemluvit, ale ono, čím méně se o tom mluví, tím více to tam
významně
je.
Roste. Tím to významně roste. Ano, ano. No a jak jsou na tom vaše kočky?
Kočky?
Teď nemyslím jenom ty 3, co máte doma, ale dočkají se nějaké další literatury? Čekala jsem, jestli v tom románu nebude taky kočka po babičce a dceři?
Určitě tam také, určitě nějaká kočka bude, se tam vloudí.
Jste velká kočku Milka, že?
Já jsem, to je, prostě kočky jsou úplně patří k mému životu. Já vůbec se to nevím bez nich představit.
A to se prý liší pejskaři a kočky.
Já jsem pejska nikdy neměla, ale chtěla jsem ho.
Vůbec já jsem pejskař velký, tak mě to právě zajímá, jestli.
Ale tak jako nemůžu si představit, že jich měla pejska, který bych musela vychovávat. Já bych potřeba pejska, který mě
všechno umí.
Všechno umí sám a ani mě nemusí moc poslouchat. Já bych chtěla, aby si žil svým životem jako ta kočka. Nevím, jestli je to možný. Ale když jsme s přítelem přemýšleli, jaký plemeno, tak jsme si vybrali švýcarského ovčáka, protože jsme se dočetli, že je hodný sám od sebe a poslouchá z lásky. A já nechcem někdo poslouchat, protože se mě bojí.
Musícha.
Nebo že musí. Já, když si chce poslouchat, takhle do z lásky.
No a ty kočky máte teda
a kočky.
Poslouchají z lásky, holky, nebo jsou to hodně samostatné?
Jsou samostatný, ale říkají mi lidi, že se chovají jako psy, protože já zavolám, oni přiběhnou. Takže to je asi z té lásky. A určitě v budoucnu budou kočičí povídky, protože ještě oni se ty příběhy střádají. Člověk něco zažívá, něco mu řeknou jiný kočkaři. A já se o to hrozně ráda podělím. To je takový relax. Psát ty kočičí povídky, to je za odměnu v podstatě.
Říká náš dnešní host, spisovatelka Michaela Klevisová na dvojce. Ještě chvíli s Michalou Klevisovou, spisovatelkou, autorkou nejnovějšího sedmého detektivního románu, příběhu Drak spí. Vy jste prý členem, existuje klub detektivkářů. Se scházíte a čtete vzájemně své detektivky, nebo co tak děláte?
Je to tak, no, scházíme se, nebo já si myslím, že někteří členové se scházejí častěji, ale oficiálně se scházíme jenom jednou do roka, kdy se právě předávají ceny za nejlepší povídku, nejlepší detektivku. Teď jsem zrovna byla v porotě a včera večer 9 hodin jsem četovala s celou porotou a domlouvali jsme se, co vyhraje za povídku.
To je hezký.
No nicméně letos se tady s nimi nesejdu, protože budeme zrovna pryč, tak to vyšlo blbě, ale jinak vídáme se tak.
Ne, to mě přijde moc hezký. Co jste si koupila za svůj první honorář, za svůj první knihu vydanou?
No to je strašně vtipný.
Jo, tak to jsem zvědala.
Maminka mi vždycky vyprávěla, jak můj táta si za honorář za svou první knížku, která byla tenkrát úspěšná, jak si koupil auto. A říkala mi, když jsem začala psát, teď si prostě koupíš auto a já nebo na si přestala psát i byt, že si koupím. No, takže když já jsem dostala svůj první honorář, tak jsem si koupila roční tramvajenku a letenku do Finska. Takže taky to mělo s tou dopravou něco společného. To na nic víc nezbylo.
No to trvá, než se člověk uživí, že spisovatelka. Jak dlouho to trvalo vám, než jste si mohla říct, mohu být spisovatelka profesí, nejenom koníčkem?
Trvalo to dlouho. První knížka, kdy jsem jako viděla, že mě to uživí, byla Zmizela v mlze. To bylo v roce 2017 a psala jsem 10 let.
Vlastně no tak to je nedávno vlastně.
Tak. A ještě vlastně nějaký čas jsem i se neodvažovala ty jiný vlastně práce ukončit, protože pořád to ve mně bylo jako, ježišmarja, zůstane to takhle. A jo, takže nešlo to hned opravdu. Ono to potom bylo čím dál lepší, ale zlepšovalo se to pomalečku.
Jak velké slovo má u vás, pro vás, váš čtenář? To znamená, když, a to se mi to nelíbí, a Míšo, koukej to napsat jinak, a co takový, tak ty různé názory nás, nás i laiků, jednotlivců v žáru detektivním těch čtenářů, co vy na to? Trhněte se, nebo dobře, já vám vyjdu vstříc?
Tak ani jedno asi. Já je vnímám je, ano. Beru je vážně, zajímá mě to.
Ano.
Ale na druhou stranu si to stejně udělám pak po svém. Protože ono to ani jinak nejde. Já třeba i kdybych měla tu představu, že jim vyjdu vstříc, tak ono by se to v průběhu toho psaní úplně obrátilo stejně tím směrem, kterým se to obrátit má.
Stejně to je asi to člověk, to názor, víte, vy nemůžete
je
vlastně
to tak.
Vylosovat toho, koho poslechnete.
Nejde to, protože třeba když jsem umístila knížku na jednou z Čech, tak byla knížka z Holandska, pak byla Norska a někteří lidi psali, to je super, že najednou se vyšetřuje zahraničí a jiní psali, ježiš, když se ten Bergman vrátí do Čech.
To nejde, prostě musíte, vy to vedete a my jdeme s vámi.
To je.
No ale jak vy to vlastně víte, ten názor toho čtenáře, když nemáte sociální sítě?
Nemám, jsem ráda, že nemám.
Jak vy se to dozvídáte?
Ale oni mi píší čtenáři a docela dost přes můj web, kde je takový ten formulář staromodní, kontaktní formulář, tam napíšu, ono mi to přijde do mailu. Já jsem opravdu takový staromilec, kamarádky vždycky říkají, jenom kvůli tobě domlouváme setkání po mailu, jak v pravěku. A kdy už si založíš ten WhatsApp? Já říkám, já se nemůžu založit, já nemám chytrý telefon.
A nechcete, jste toho odpůrce?
Já nechci, mě to nechybí. Já mám pocit, že mi to bralo čas a takový ten klid v duši. Pro mě je úplně nejdůležitější být teď a tady.
Že máte velkou pravdu, že by vám to bralo, ano.
A že?
Si myslím.
Už já si myslím, možná přijde situace v budoucnu, kdy budu muset, ale dokud nemusím, tak
já myslím, že
nepotřebuju.
Věříte v existenci knih? I v této době, kdy málo kdo má názor, že nepotřebuje chytrý telefon, elektronickou knihu, prostě v papírové listování?
Já pořád jo, když knížku taky potřebuji držet v ruce. I když teďko třeba v době té karantény jsem dostávala recenzní výtisky třeba v PDF-ku, protože to bylo tak jednodušší. Četla jsem je tak, ale nebylo to ono, jo? Nebo není to totéž. A pořád se setkávám s čtenáři, kteří mají úplně ten samý názor, takže vím, že ty lidi existují. Jo, tak doufám prostě, že to tak zůstane.
Míšo, co se dneska nejvíc těšíte, až teď vás pustím ze studia a poděkuju za hezký rozhovor, co bude následovat.
Já se nejvíc těším na zahradu domů a ke kočkám. Kočky už tam lítají po zahradě, takže se těším za nima.
Tak Míšo, tak běžte sbírat krásné příběhy pro nás, vaše čtenáře. A my se budeme teď těšit, než budou ty kočičí a než bude ten román a než bude ten seriál, tak si můžeme přečíst Drak spí od Michaely Klevisové, která byla naším hostem. Děkuji vám.
Taky děkuji.
Krásný den.